Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Zelensky និយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មដោយចេតនាការទូតជាច្រើនធ្វើរំជួយអ៊ុយក្រែនហើយមានសាកសពជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Mariupolប្រេសិតអាមេរិកទៅដល់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមីស៊ីលនិងភាពតានតឹងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នាពេលកណ្ដាលខែឧសភាក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាមនុស្សជាង5លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrere ជីវកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជំនាញការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចោទប្រកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីពីការតាក់ទិនអំពើភេរវកម្មដោយចេតនាដោយធ្វើការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងត្បាល់លើសង្កាត់នានាដែលមានអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ភាគខាងត្បូងបានបំពានទៅលើការកំណត់របស់រុស្ស៊ីឲ្យទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគេនោះលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោករំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការដកកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីតំបន់នានានៅជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវនិងផ្នែកនានានៃតំបន់ខាងជើងក្នុងប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការវាយតម្លៃដោយក្រុមមន្ត្រីយោធាប្រទេសលោកខាងលិចថារុស្ស៊ីបានពង្រឹងកម្លាំងនិងដាក់ពង្រាយកងទ័ពឡើងវិញនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនការកាន់កាប់តំបន់ដុនបាសដែលរួមមានតំបន់លូហាន់និងដូណេតរួមជាមួយនឹងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នៅភាគខាងត្បូងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីត្រួតត្រារបៀងដីគោកនៅឧបទ្វីប Crimea ដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ក្នុងឆ្នាំ2014នោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Zelensky បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធដើម្បីតំបន់ Donbas នឹងជាសារៈសំខាន់មួយហើយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកបានតំបន់នោះរុស្ស៊ីអាចព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីយករដ្ឋធានី Kiev លោកប្រធានដៃ Zelensky បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនៅលើដីរបស់យើងពីព្រោះសមរភូមិនេះអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសង្គ្រាមទាំងមូលរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ចោះចាញ់ដោយនិយាយថាខ្លួនបានត្រួតត្រាតំបន់នានានៃទីក្រុងស្របពេលដែលមានទាហានអ៊ុយក្រែនប្រហែល 2,500 នាក់និងទាហានស៊ីឈ្នួល400នាក់ស្ថិតនៅរោងចក្រដៃថែប Azovstal នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denis Smaihol បានប្រាប់កម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol លោកបន្តទៀតថាទីក្រុងនេះនៅមិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅឡើយទេគឺប្រហែលម៉ោងក្រោយផុតការបរិច្ឆេទដែលប្រកាសដោយរុស្ស៊ីនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ៊ុយក្រែនមិនមានបំណងចោះចាញ់នៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតនោះទេអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិយាយថាការបាញ់កំជួយមីស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងលាវីវនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនកន្លែងបានធ្វើរំជួលដល់ទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបន្តការបាញ់ផ្លោងបន្តពីខ្លួនបានអះអាងថាជិតបានគ្រប់គ្រងទីក្រុង Mariupol ទាំងស្រុងហើយដែលជាទីក្រុងកំពុងផ្ទុះយុទ្ធសាស្ត្រពីខាងត្រង់អ៊ុយក្រែននោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយទៅទទួលការរញ្ច្រានដោយការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងជើងនោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះបានផ្ដោតការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ Donbas ស្របពេលដែលធ្វើការវាយប្រហារពីចម្ងាយទៅលើគោលដៅមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋធានី Kiev ផងដែរអភិបាលទីក្រុង Lviv លោក Andriy Sadovy បាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលចំនួន5គ្រាប់ត្រូវបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងភាគខាងលិចនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការវាយប្រហារនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសប្រមាណអ្នកនោះទេ នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនវិញអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មួយរូបបានលើកសម្លេងផ្ទុះមួយចំនួននៅជិតទន្លេនីប្រូអញ្ញាធមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយជំវិញការផ្ទុះនោះនៅឡើយទេបើតាមសារព័ត៌មានសាស្ពីនបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នីប្រូប៉េត្រូភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនមនុស្សប្រមាណ18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវភាគអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល4ខែកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky រុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបាញ់ផ្លោងទៅលើគោលដៅជនស៊ីវិលនោះឡើយនិងបានបដិសេធនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងធ្វើជាភស្តុតាងនៃអំពើប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីថាជាការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីបំផ្លាញការចរចាសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល7ខែកន្លងទៅនេះថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននិងលុបបំបាត់អ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាជាក្រុមជាតិនិយមដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាបានបង្កការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានហេតុផលប្រេសិដអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទៅដល់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជំវិញការបង្កើនការបាញ់សាកល្បងកំចុចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងក្តីបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការសាកល្បងឡើងវិញនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តំណាងពិសេសអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស៊ុងគីមនិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកជុងផាកនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រេសិដកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកនូយូដុកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះការមកដល់របស់ប្រេសិដពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កើតមានឡើងជួនគ្នាទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើសម្ពោធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នារវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសម្ពោធយោធានេះគឺជាការវឹកហាត់អំពីការការពារលេណដ្ឋានបញ្ជាប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសការធ្វើសម្ពោធយោធានោះថាជាការសាកល្បងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមការធ្វើសម្ពោធយោធាមួយចំនួនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងដោយសារតែការរឹតបន្តឹងនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងនៅអ្វីដែលសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងហៅថាជាកំចុចមីស៊ីលដែលបានទាក់ទិននឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រកលល្បិចរបស់ខ្លួននោះលោកស៊ុងគីមបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាលោកមកទីនេះដើម្បីបន្តនៃការសម្របសម្រួលដល់ចិត្តស្និទ្ធមួយស្ដីពីការវិវត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជនហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយមានបរិយាយលម្អិតនោះឡើយលោកស៊ុងគីមបាននិយាយថាលោកបានចំហសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរហូតមកដល់ពេលនេះបានបដិសេធនូវសំណើទាំងនោះនិងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថានៅតែរក្សាគោលនយោបាយអរិភាពដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនិងការធ្វើសម្ពោធយោធាជាដើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានកម្ដៅខ្ពស់នៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះដោយបានកើនឡើងប្រមាណ 4.8% ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រមានពីការប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៅពេលខាងមុខខណៈដែលការប្រកបស្កាមភាពសង្គមក្នុងទង់ទ្រាយធំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនោះនេះបតាមទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចិនដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនោះបានធ្លាក់ចុះកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការប្រកបដ៏តឹងរ៉ឹងនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននោះប៉ុន្តែកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានងើបឡើងវិញហួសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះដោយមានការកើនឡើងចំនួនប្រមាណ 4.8%ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះដោយសារតែយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្អាក់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការប្រកបទប់ដល់ពលរដ្ឋចិនប្រមាណរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់សក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងសែនស៊ិនក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តជេលីនភាគអេសានប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផលិតគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ធំបំផុតមួយនោះការដឹកបន្តរសារជាមួយ COVID-19 កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើការលក់ទំនិញរាយរបស់ប្រទេសនេះខណៈដែលពលរដ្ឋចិនត្រូវដាក់អត់ធននៅក្នុងផ្ទះមិនអាចទៅណាបាននោះដែលនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានអត្រាអត់ការងារធ្វើឡើងខ្ពស់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យស្ថិតិជាតិចិនលោក Fu Linghui បាននិយាយថាជាមួយនឹងស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិមានភាពស្មុគស្មាញនិងគ្មានភាពច្បាស់លាស់នោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងជួបការប្រឈមនឹងការលំបាកដ៏សំខាន់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នាពេលកណ្ដាលខែឧសភាក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាមនុស្សជាង5លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិព័រណ៍អំពីជនរ៉ូហីញ៉ាបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ភូមាឈ្មោះទៅដល់ការប្រឡាយពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrel ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជំនាញការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាខែឧសភាខាងមុខដោយមានការរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាលេចធ្លោផ្សេងផ្សេងថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យមានលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរឡើងសម្រាប់ជាគំរូមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាក់តំបន់និងសកលលោកលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងខែមីនាដោយសារតែមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមតាមពេលវេលាស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាល45ឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសលើកទី2គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនិងជាការជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់មុខលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យចម្បងចម្បងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងឯកភាពអាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានមានការខិតខំក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះជាមួយគ្នានេះដែរនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនទាន់មានការរៀបចំជារបៀបវារៈជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសខាងលើនេះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានយោបាយនៅភូមាបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងទំនងជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលោកបានថ្លែងថា
ដូច្នេះនេះមិនទាន់ជារបៀបវារៈណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានជាផ្លូវការនៅឡើយទេវាពិបាកនិយាយខ្លាំងហ្នឹងគាត់ការទុតិយណាបាទប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏មិនតែដឹងច្បាស់ថាគាត់ជានិយាយអំពីគុណមានមួយហើយនៅក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងហើយគុណមានតាមពីគុណមានមកនិយាយពីសម្រាប់ធ្នាប់ពីពុតលោកដែលមានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាយុគ្រែនរុស្ស៊ីអានេះយើងក៏ទៅប៉ះហើយណា
លោកបានបន្តថានេះពេលខាងមុខក៏អាចមានលទ្ធភាពនៃកិច្ចប្រជុំផ្លូវការទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបើសិនបើមានការឯកភាពគ្នាណាមួយលើរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់ភាគីទាំងពីរនៃពិភាក្សានយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីលើកឡើងថាបញ្ហានៅភូមាបញ្ហាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី អាចជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីការជជែកពិភាក្សាស្តីពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានថ្លែងថា
យើងបាទនេះវាជារឿងធំសំខាន់ដែលត្រូវដាក់នៅតុក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបាទខ្ញុំគិតថារឿងមួយទៀតដែលនឹងទៅជ័យគ្នាដែរនោះគឺអាចជ័យគ្នាទៅលើការពង្រឹងនៅសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទផ្សេងផងដែរព្រោះអាមេរិកក៏អាចដូចជាកំពុងទៅយកសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មមួយនេះមកធ្វើជាដាក់ទៅជាបានក៏ជាច្រកមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកនៅអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាផ្លូវការដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការពិភាក្សានៅសេតវិមានក្នុងទីក្រុង Washington ឡើយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោក Joe Biden និងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកវិភាគលោកមាននីយល់ឃើញថាបើមានលទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការស្ដារភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាក៏ដូចជាអាស្រ័យលើការវិវត្តនយោបាយនិងជំហររបស់កម្ពុជាផងដែរនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាលំហសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសគណៈអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាលំហសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងនៅឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
គំរូភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធានាដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធានាឲ្យមាននៅលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាគំរូមួយដែលកម្ពុជាអាចមានទំនួលនៅក្នុងការធ្វើការបោះស្រាយសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងថ្នាក់សកលផងដែរចា
៎នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាសេតវិមានបានដឹងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៃការចូលរួមរបស់លោក Biden នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោកបានប្រកាសនៅថវិកាចំនួន100ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងប្រដូចដើមថ្មីដើម្បីពង្រីកការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានលើការស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសន្តិសុខសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅការលើកកម្ពស់សមភាព Gender និងការពង្រឹងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានថាវាគឺជាអត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris នៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់យើងសម្រាប់តំបន់នេះនឹងបន្តទ្រទ្រង់ការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហមានសន្តិសុខមានទំនាក់ទំនងនិងមានភាពធន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលជារយៈពេលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រសួងទេសចរបានកត់ត្រាការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាជនជាង5លាននាក់ដែលជាចំនួនមួយហួសពីការរំពឹងទុករបស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញសោតតិនិយមចំពោះការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលរងគ្រោះ2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង5លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាការដើរកំសាន្តក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដែលជាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបង្ហាញសុតិដ្ឋិនិយមចំពោះការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងទេសចរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃបូករួមថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសាមានភ្ញៀវជាង5,170,000នាក់បានដើរលេងកំសាន្តទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិប្រមាណ5,100,000នាក់និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន35,000នាក់ នៅក្នុងព័ត៌មាននោះលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថានេះជាចំនួនមួយដែលច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកនិងជាចំនួនពុះមែនតែនចាប់តាំងពីការប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងមកលោកថងខុនបញ្ជាក់ក្នុងសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ក្រសួងទេសចរថាចរន្តភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើននេះបានបង្កើតជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅតាមមូលដ្ឋានបើតាមព័ត៌មាននៅលើ Facebook ក្រសួងទេសចរបណ្ដាសណ្ឋាគារ Boutique ផ្ទះសំណាក់និងសេវាស្នាក់នៅផ្សេងៗស្ទើរគ្រប់ខេត្តដែលមានលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មឡើងវិញនោះបានទទួលការកក់ពេញស្ទើរ 100%រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនមានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ចំពោះការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរពិសេសការសម្រេចបានទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលនាវានិវត្តផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីថ្លែងថាការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរកំឡុងពេលនៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកយកឃើញថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ
ភ្ញៀវទេសចររយៈពេលខ្លីនេះអាចចូលរួមចំណាយជួយសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលអាស្រ័យលើសកម្មភាពទេសចរមានន័យថាជាប្រតិបត្តិករដូចពីនៅក្នុងវិស័យទេសចរហើយក៏អាចជួយផ្តល់ជាចំណូលដល់ថវិកាជាតិថវិកាជាតិតាមរយៈពន្ធដែលអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលមួយចំនួនបាននោះតែពឹងអាស្រ័យលើការនាំចេញនាំចូលទំនិញមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបម្រើវិស័យទេសចរនេះគឺនឹងចូលរួមជាចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិនេះ
លោកបន្ថែមថាការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះក៏មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបក៏បើកទូលាយដែរដែលនេះគឺជានិន្នាការជាទូទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាវិញក៏មិនទាន់ឃើញមានការឆ្លងណាមួយជាដុំកភុននៅឡើយបើតាមក្រសួងទេសចរមនុស្សដែលដើរកំសាន្តនោះបានជ្រើសរើសមិនពាក់ម៉ាស់ហើយតាមការស្ទង់មតិនិងសង្កេតជាក់ស្ដែងមិនមែនពួកគាត់មិនខ្លាចជំងឺ COVID-19តែពួកគាត់ពិតជាមានក្តីរីករាយដែលបានដើរកំសាន្តក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនេះក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់លើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តថាប្រសិនបើមានការឆ្លងជំងឺ COVID ក៏ពួកគាត់អាចព្យាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានផងដែរទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានថាតើចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដបានកើនឡើងឬយ៉ាងណាក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលមនុស្សជាច្រើនបានសម្រុកធ្វើដំណើរជួបជុំគ្នាគូបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកត់ត្រាដោយក្រសួងសុខាភិបាលមានចន្លោះពី12នាក់ទៅ16នាក់ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីថ្មីទៅកាន់សារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិក US Holocaust Memorial Museum នៅរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានហៅការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិ Rohingya ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ពីព័ត៌មានគីឈ្មោះទៅរកការប្រឡាយពូជសាសរបស់សារមន្ត្រីនេះបង្ហាញអំពីរបៀបដែលជនរូហីញ៉ាដែលធ្លាប់ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាកំណត់ជាគោលដៅនិងព្យាយាមលុបបំបាត់ជាប្រព័ន្ធអ្នកស្រីផេណេឡូពីភូលូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្នុងឆ្នាំ2017នៅភូមិខាងលិចភូមាយោធាបានវាយប្រហារសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរខាញ់ទីហេតុបានបិទផ្ទះសាលារៀនហាងទំនិញនិងវិហារអ៊ីស្លាមជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាង 9,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពិព័រណ៍មេគីភូមាឈ្មោះទៅរកការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅសារមន្ទីរ Holocaust ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ព័ត៌មានអំពីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅភូមាតាមរយៈវីដេអូរូបថតការឆ្លងកាត់ផ្ទាល់និងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសន្ទរកថានេះពេលថ្មីៗនៅឯសារមន្ទីរនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានហៅអំពើសហាវឃោឃៅសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធរបស់យោធាភូមាទៅលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាថាជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លោក Anthony Blinken ថ្លែងថា
Today marks the 8th
នៅថ្ងៃទី8មីនានេះខ្ញុំបានកំណត់ថាយោធាភូមាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា
អ្នកស្រី Andrea Kiroman អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាការកំណត់របស់អាមេរិកជួយប្រឆាំងការចរានចោលថាគ្មានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្ញុំគិតថាលោក Blinken បានបង្ហាញនិងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកកំណត់ថាជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លោកបានបង្ហាញផតាងដែលមិនត្រឹមតែប្រម៉ូដោយសារមន្ទីរ Holocaust ទេប៉ុន្តែដោយក្រសួងការបរទេសក្រមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាដើម្បីបង្ហាញថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ពិតជាកើតឡើងមែន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា900,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះពួកគេនៅរដ្ឋរខាញ់ទៅជ្រកកោននៅបង់ក្លាដេសជនរ៉ូហីញ៉ាដែលរួចជីវិតបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់កូនស្វាមីនិងឪពុកម្ដាយអ្នកស្រី Andrea Kiroman ថាការបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅបង្កឡើងដោយការចង់លុបបំបាត់ជាប្រព័ន្ធដែលកើតឡើងមួយទសវត្សរ៍មកហើយដោយដំបូងតាមរយៈឯកសារក្រោយមកតាមការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយ៉ាងសាហាវអ្នកស្រី Kiroman ថ្លែងថា
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបានប្រាប់យើងថាភូមាធ្លាប់ជាផ្ទះរបស់ពួកគេពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនធ្លាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិនិងឱកាសដូចអ្នកដទៃដែរហើយពួកគេជាជនជាតិភាគតិចដោយសារជាតិសាសន៍និងសាសនាពួកគេប៉ុន្តែពីមុនពួកគេមិនដែលត្រូវគេធ្វើបាបដូច្នេះទេ
អ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថារបបយោធាភូមាលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាញាធរភូមាបានដកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពួកគេហើយនៅឆ្នាំ1982ភូមាឈប់ទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថ្លែងថា
ច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1982ជាពេលដែលជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាភាគច្រើនបាត់បង់សញ្ជាតិហើយឥឡូវក្លាយជាជនគ្មានរដ្ឋពួកគេថាច្បាប់នោះហើយជាមូលដ្ឋាននៃអំពើរើសអើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេ
ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងជំរំដែលចងៀតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេជាច្រើនធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សលោកនួរម៉ូហាម៉េតជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចចាក់ចេញទៅកសាងជីវិតប្រសើរជាងនេះលោកម៉ូហាម៉េតថ្លែងថា
ការរស់នៅក្នុងជំរំនេះលំបាកណាស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជាង8ម៉ែត្រការ៉េជាមួយភរិយាឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នា8នាក់យ៉ាងហោចណាស់នៅប្រទេសផ្សេងយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថាពិព័រណ៍រ៉ូហីញ៉ានៅសារមន្ទីរ Holocaust ជាការដាស់តឿនមួយថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវការការទប់ស្កាត់រយៈពេលយូរមុននឹងវាកើតឡើង
តែងតែមានសញ្ញាព្រមានហើយមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយចងការពារជនស៊ីវិលនិងជនជាតិភាគតិចដែលអាចប្រឈមនឹងការសម្លាប់រង្គាលពេលយើងឃើញអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាពេលយើងឃើញការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនគឺយឺតពេកហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Conference Civic Commons លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកគោលបញ្ញាដូចតទៅ
ប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រាត្រីនេះយើងមានលោកគោលបញ្ញាជាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrel ដែលនាងខ្ញុំនិងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពថ្មីថ្មីជុំវិញការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈ Skype ចាជម្រាបសួរលោកគោលបញ្ញាបាទជម្រាបស
ួរគោលបញ្ញាហើយ VOA បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA លោកគោលបញ្ញាបើយើងក្រឡេកមើលស្ថានភាពទូទៅយើងឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិនេះមានគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន17ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកទេសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែរកាលពីអាណត្តិមុនៗចាប់ពីអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2012យើងឃើញថាមាន10គណៈបកហើយអាណត្តិបន្ទាប់មកទៀតឆ្នាំ2017យើងឃើញថាមាន12គណៈបកចូលរួមប្រគល់បច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលចំនួនបេក្ខជនសរុបវិញយើងឃើញថានាអាណត្តិឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាមានជាង80,000នាក់ដែលចំនួននេះថយពីអាណត្តិមុនកាលពីអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2012យើងឃើញថាមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រគល់បច្ចេកទេសដល់ទៅ110,000នាក់ហើយអាណត្តិបន្ទាប់មកឆ្នាំ2017យើងឃើញថាមាន90,000អញ្ចឹងលោកអាចពន្យល់បានទៅចំពោះនិន្នាការនេះដូចថាមានចំនួនគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគល់បច្ចេកទេសកើនក៏ប៉ុន្តែថយទៅវិញនៅចំនួនបេក្ខជនចូលឈ្មោះ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតគុំស្កាត់តែមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមច្រើនជាងការបោះឆ្នោតជាតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយតាមពិតទៅការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងប្រសាគុំស្កាត់នេះមានគណៈបកទីដើមមានគណៈបកសំខាន់ៗដែលបានចុះឈ្មោះហើយដាក់បេក្ខជនច្រើនបានន័យថាគេបានដាក់បានច្រើនគុំគណៈបកដូចជាគណៈបកទីដើមមកដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុងស្ទេគណៈបកផ្សេងៗដែលគេមានដាក់បេក្ខជនច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកឃើញឥឡូវនេះដោយសារយើងឃើញបេក្ខជនតិចហ្នឹងដោយសារឯកគណៈបកក្រៅតពីគណៈបកដែលនេះហ្នឹងគណៈបកខាន់ធំធំហ្នឹងគឺថាគេដាក់បេក្ខជនមិនច្រើនទេដាក់បេក្ខជនមិនច្រើនទេគេដាក់បេក្ខជនព្រោះថាអ្វីដែលតាមលទ្ធភាពផាត់គេនៅតាមគុំសង្កាត់ហើយយើងឃើញមានគណៈបកមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគាត់ខំបង្ដាក់បេក្ខជនឲ្យបានច្រើនតាមហើយនៅគណៈបកប្រជាជនដែរប៉ុន្តែដូចថាក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានគណៈបកភ្លើងទៀនមួយពីដើមមកមានគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលគេដាក់បានដាក់បេក្ខជនច្រើនដែរប្រហែលជាមានបញ្ហាគេមើលលទ្ធភាពនៃការចូលប្រគំចេញផងដែរដូចជាគណៈបកកម្មឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ដែរមកខ្ញុំមើលទៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៃការនេះតាមពីគណៈបកធំធំដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកម្មនាយហ្នឹងគឺបានលទ្ធផលមិនសូវច្រើនទេបាន 1% 0%ចឹងហើយពួកគេមានការនិយាយចំណិតមើលពីនិន្នាការនៃលទ្ធផលនោះគេក៏ចង់និយាយថាដាក់ចំនួនបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ច្រើនគេបន្ថយចំនួនទៅគណៈបក្សផ្សេងៗនេះដែលគេចំណិតមើលកន្លែងណាដែលគេអាចមានសក្តានុពលដើម្បីទៅគូបញ្ជាក់បានលទ្ធផលហើយការបោះឆ្នោត2017ក៏ឃើញចាក់ស្ដែងមកគឺថាមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រជាជនហើយគណៈបក្សប្រជាជននឹងទេដែលគាត់ស្រូបយកចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺថាសឹងប្រហែលផែគ្នាហើយក្រៅពីនឹងគឺថាបានតិចជាង 1% ខ្លះ 1% អញ្ចឹងទៅតិចជាង 1% អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាបានថាកម្រិតជាខ្លាំងណាស់រវាងការបោះឆ្នោតនឹងនេះស្ទុកយើងគឺថាក្រៅតែពីគណៈបកធំធំសំខាន់ខាន់ចូលគុំចេញនេះក្រៅពីនឹងគឺថាបានតិចតិចត្រឹមតែធ្វើឲ្យមិនលើកចិត្តឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងនឹងលោកជាយន្តក្រុមប្រឹក្សាគុំស្ថាប័នច្រើនហ្នឹងជាអ្វីដែលជាមើលតេតទៅនឹងផលិតផលបោះឆ្នោតទាំងផងដែរដែលខណ្ឌត
ាចាម្យ៉ាងទៀតបើទោះយើងឃើញថាមានគណៈបកច្រើនចូលរួមកដោលរបស់បញ្ញាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានគណៈបកមួយដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រគល់បច្ចេកពីអាណត្តិមុនហ្នឹងបានប្រកាសពហិការគឺអត់ចូលរួមទេនៅអាណត្តិនេះហើយនោះគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធ13ប្រជាធិបតេយ្យដែលគណៈបកលោកហ្នឹងបានលើកហេតុផលថាមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់លើនីតិវិធី ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានទម្រង1102ឬថាកំណត់ហេតុនៃការរົບសិលឹកឆ្នោតបឋមនោះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះ
បាទតនេះគឺជារឿងសំខាន់ផងដែរដែលជាអ្វីដែលជាប្រតិកម្មជាចំហមួយដែលតេតិនទៅនឹងសច្ចរិទ្ធភាពនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយដែលអ្វីដែលតកតងសំខាន់តេតិននឹងកោជបនេះតែម្ដងកោជបដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬក៏បទបញ្ជាទេវធីរបស់ខ្លួនដែលមិនដែលសម្រាប់ឋាននឹងមិនចែកឲ្យ1102នេះគឺជាកំណត់ហេតុនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៅឲ្យអ្នកងារគណៈបកនៅកាយឡាយបោះឆ្នោតនេះគឺរឿងមួយដែរតែកោជបផ្លាស់ប្ដូរបទបញ្ជានេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងពីគណៈបកនយោបាយពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងយល់ឃើញថារឿងនេះវានឹងបន្តថយនៅតម្លាភាពច្រើននៅក្នុងតក្កទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងកាយឡាយបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះហើយដែលការចែកនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនឹងគេមានព័ត៌មានមួយជាក់លាក់ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានបើនេះថាព័ត៌មានផ្លូវការហើយប្រតិកម្មដែលរហូតដល់គណៈបកនឹងគាត់ធ្វើពហិការមិនចូលរួមនេះអ្វីនេះជាសញ្ញាឲ្យទៅកោជបដែលកោជបត្រូវតែពិចារណាពីរឿងបបវិជានីតិវិធីនេះគួរតែរសារតដែលព្រោះពុំមិនអាចយើងកោជបគេថាទូទៅនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបើកន្លែងណាដែលវាធានាបាននៅតម្លាភាពតែភាពត្រឹមត្រូវដែលវាមើលទៅវាភាគីដែលទាំងអស់ហាក់ដូចជាយកចិត្តដាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគេអាចគេមានការដែលយ៉ាងសុបាយគេថាគេមានការទំនុកចិត្តទៅលើដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងយើងត្រូវតែសារអស់ហ្នឹងមានការកែលម្អបន្តែបែរជាធ្វើការនេះដកអ្វីដែលពួកគេយើងឃើញថាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ហើយតែថែសារឲ្យយើងបែរទៅដកអាហ្នឹងគឺថានឹងគឺគេដាក់សំណួរខ្លាំងធំទៅលើកោជបនឹងតែម្ដងដែរកោជបត្រូវតែពិនិត្យមើលអ្វីដែលខ្លួនកែប្រែនេះហើយតនេះខ្ញុំគិតថាធ្វើការកែប្រែនេះមិនត្រឹមត្រូវទេដែលយើងធ្វើការកែប្រែមួយធ្វើឲ្យកើតនៅបញ្ហាខ្វះតម្លាភាពនេះតាមពិតកោជបជាកោការគេត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យមានការតម្លាភាពការតនីបានសេចក្ដីតិភាពហើយការចូលរួមនោះឲ្យបានពេញលេញពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈបកដែលចូលគូចេនេះបាទនេះជាសញ្ញាទៅកោជបដែលកោជបត្រូវតែកែប្រែរសាកែប្រែមកវិញដើម្បីរសានៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកក្នុងការចែកទៅកំណត់ហេតុ1102នេះទៅគណៈបកនយោបាយហើយតែគេមានការទុកចិត្តមានការគេថារឿងនេះវាសំខាន់សម្រាប់គេណាដើម្បីធានានៅសេចក្ដីតិភាពនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ចាំអាចមើលទៅអាចរំពឹងថាមានបញ្ហាអីរំពឹងទុកជាមុនដែលនឹងកើតឡើងដែលនឹងប្រឈមទៀត
វារឿងដោះស្រាយបណ្ដឹងពេលណាដែលគាត់អត់បានអាផ្លូវការនោះដល់ពេលដោះបណ្ដឹងមានបញ្ហាអីឡើងវាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងគុំសង្កាត់នៅកាយឡៃបោះឆ្នោតនឹងឬក៏បោកបោកសរុបលទ្ធផលនៅថ្នាក់គុំសង្កាត់នឹងមានបញ្ហាខុសលទ្ធផលអីគ្នាវាអាចបញ្ហានៅពេលដែលខាងគណៈបកគេថាគេមានរូបថតគេមានរូបថតមានរូបថតអារូបថតនោះកោជបថាហ្នឹងវាមិនមែនជាផ្លូវការកោជបថានេះគាត់មានអាផ្លូវការណាហើយអាក្រាស់ផ្លូវការហ្នឹងជួនកាលវាមានបញ្ហាដែរជួនកាលវាអាចមានខុសមានលេងអញ្ចឹងទៅវាអាចបង្កការឆ្លោះគ្នាក្នុងរឿងពេលបណ្ដឹងហ្នឹងគឺថាអាមួយផ្លូវការមួយផ្លូវការបុគ្គណៈបកគេបានអាលទ្ធផលហ្នឹងគេចេញដោយកាយឡៃរបស់ឆ្នោតមកអាក្រាស់ហ្នឹងមានន័យថាចំចេញពីដៃផ្ទាល់មកពីមន្ត្រីហើយវាប្រាប់ប្រាស់ជាផ្លូវការបើសិនជាមានការកែប្រែអីក៏គណៈបកគេត្រូវចង់ដឹងដែរហើយផែនបានជាកែប្រែពីកន្លែងផ្ទាល់ដែលមន្ត្រីឲ្យគេផ្ទាល់នៅកាយឡៃហើយស្អាប់មកដល់ឃុំមានការកែប្រែមានការលុបមានការដូរតួលេខអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យការប្រឹងផ្ដាល់នោះមានប្រសិទ្ធភាពបើកណាយើងយកឲ្យគណៈបកយករូបថតទៅហ្នឹងហើយយកវរូបថតនេះខុសរូបខុសខាងនោះក៏មានផ្សេងតួលេខផ្សេងនេះផ្សេងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងពលរដ្ឋថតវាអាចមានការនិយាយមិនយកជាផ្លូវការថាទៅថតអីកែប្រែប្រេះផ្ដាស់ហើយវាអាចទៅបញ្ហាច្រើនក្នុងរឿងពេលប្រឹងផ្ដាល់នៅពេលលទ្ធផលដែលវាមានការកែប្រែកោះលុបស្អីស្អីឬក៏ដែលខុសពីសំណាក់រូបភាពដើមនៃកំណត់ហេតុ
ពេ េលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកុលបញ្ញាជាវាគ្មិនលោកគឺជាទីប្រឹក្សានៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Confrel
ចា៎យើងឃើញថាកន្លងមកនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួននោះក៏បានរាយការណ៍ដូចថាលើកឡើងអំពីការរំខានផ្នែកនយោបាយនៅពេលដែលពួកគេលើកស្លាកគណបកដូចជាមានការបំផ្លាញស្លាកគណបកការគម្រាមបំផុតបំភ័យសកម្មជនគណបកជាដើមអញ្ចឹងតាហេតុអីទៅបានជាស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះនោះនៅតែកើតមានឡើងដដែលជាញឹកញាប់ហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺគៀកនឹងបោះឆ្នោតនេះដែរ
តាមពិតទៅការបោះឆ្នោតគុំសកាត់បោះនៅឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថាជាការបោះឆ្នោតមួយមិនទាន់បានធានានៅដែលលក្ខខណ្ឌអបបរមាដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះដោយសេរីយុត្តិធម៌ទេខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ការស្នើទៅអនុសាសន៍ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យថាបានរដ្ឋមានសមត្ថកិច្ចនឹងដើម្បីធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលធានាឲ្យលក្ខខណ្ឌជាមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានលក្ខខណ្ឌនោះវាលក្ខខណ្ឌអបបរមាទេតែទៅលើទី1នោះគឺបរិយាកាសនេះឯងបរិយាកាសបោះឆ្នោតទំនេចឲ្យការស្ដារឡើងវិញនៅសេរីភាពបច្ចេកទេសសេរីភាពការចូលការធ្វើសមាគមសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិភាពដោយសន្តិវិធីនេះត្រូវបានគ្រប់ត្រូវបានការពារដោយអញ្ញាធម៌ហើយត្រូវតែមានការនិញបំបាក់នៅការភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកនយោបាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគេត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះហើយទៅនេះយើងឃើញថានៅស្ថានភាពនៅតែមានបញ្ហាដែលអត់បានធានានៅបរិយាកាសមួយខាងនយោបាយនឹងឲ្យមានភាពសេរីដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកនយោបាយជាប្រវត្តិនឹងគេថាគេចូលទៅដល់មានការភ័យខ្លាចឥឡូវនេះនៅតែមានការភ័យខ្លាចហើយយើងស្នើដែរនៅក្នុងបរិយាកាសនេះគឺថាវាត្រូវតែមានការតិចគេថាតិចសន្តិភាពគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកម្មនាយនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកទីសាសក្នុងការធានានៅការចូលរួមមួយបានពេញលេញតែនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយក្រោយមកគឺថាការសន្ទនារវាងគណៈបកកម្មនាយគណៈបកប្រជានេះវាអត់មានកើតឡើងហើយនឹងគណៈបកផ្សេងនេះអត់មានកើតឡើងហើយទី2តទៅនឹងការធានាឲ្យសិទ្ធមានសិទ្ធិនយោបាយការចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសិទ្ធិនយោបាយគឺថាគឺមិនឲ្យអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយជាសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាឲ្យគេមានសិទ្ធិតាមវិញដើម្បីឲ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់កាត់ឥឡូវនេះគាត់ថាមានអ្នកនយោបាយខ្លះតែគាត់បានសុំសិទ្ធិសុំអញ្ញត្តិបានចូលរួមតែនយោបាយនេះគណៈបកប្រឆាំងហើយមួយចំនួនធំនឹងគឺថាមិនទាន់បានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនេះជាបញ្ហាហើយការចូលឈ្មោះឆ្នោតដើម្បីគេបានចូលឈ្មោះឆ្នោតឬក៏គេរៀបចូលរួមចាត់ចែងការបោះឆ្នោតអានោះសំខាន់ណាស់ហើយនយោបាយមួយចំនួនណានេះគឺថាមិនទាន់បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេហើយឥឡូវនេះរឿងសិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតនេះនៅជាសញ្ញាធំមួយដែលរកឃើញថាមានបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីបេក្ខជនមួយចំនួនខ្លះនឹងគឺថាត្រូវបានលុបបញ្ជីគេដោយសារគាត់មានបញ្ហាមានបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងបញ្ជីនោះមានមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌអីចឹងទៅក្រោយពីការចុះឈ្មោះបេក្ខជននេះស្បដល់កន្លែងទៀតបណ្ដឹងស្បទៅលុបឈ្មោះអាចលុបបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គេសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នោះទៅនឹងគឺរឿងមួយធំណាស់ដែលយកបញ្ហាមួយពាក្យខ្មែរយើងថាត្រីមួយខូចត្រីមួយស្អុយទៅគឺទឹកអស់មកត្រីមកកត្រកនោះទឹកអស់មិនគេមិនធ្វើចឹងទេអានេះគេរឿងសិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់ដែលធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលក្ខខណ្ឌមានតែប្រមាណដែលគេបាត់បង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតដូចជារឿងអាយុណាបើគេអត់គ្រប់អាយុដូច25ឆ្នាំអីឡើងទៅអានឹងអាចហើយគេត្រូវតែសញ្ជាតិខ្មែរអានឹងក៏សំខាន់ពីបញ្ហាសញ្ជាតិហ្នឹងអានឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេដាក់គេមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងណាគាត់បានចូលឈ្មោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងយើងមិនអាចទៅយកលក្ខខណ្ឌបាទមាននៅក្នុងបញ្ជីនោះមានម្នាក់ពីរនាក់មានបញ្ហាអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងទៅដកសិទ្ធិគេចូលឈ្មោះឆ្នោតទៅនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការបំពានពីទៅលើសិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតចំណុចទី2នេះគឺថាយើងក៏មិនទាន់ឃើញមានការកែប្រែអរដែរសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតហើយរឿងមួយទៀតរឿងតក្កទៅនឹងបញ្ហាការគ្រប់សិទ្ធិឆន្ទៈដែររបស់ឆ្នោតយើងឃើញថានៅមិនទាន់មានទេច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាប់របស់ឆ្នោតក្រសួងគុំសង្កាត់ច្បាប់គណៈបកច្បាប់ឯនៅជាហានិភ័យចំពោះចំពោះគណៈបញ្ញោបាយចូលពុកចែងហើយចំពោះនឹងអ្នកជាប់ឆ្នោតអាចរំលាយគណៈបកអាចឲ្យវិញយ៉ាងងាយហើយអញ្ចឹងឲ្យមើលថ្មីៗគេមានការកម្រើកផ្នែកថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងតកតងអ្នកយោបាយដែលមានការចាត់ប្រកាន់អីចឹងទៅដែលមានការកាត់ទោសខាងនយោបាយនឹងឲ្យមានទោសមានអីចឹងទៅហើយតកតងនោះអាចប្រមូលផុសតាចង់ រំលាយចំអីទៀតហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលជាច្បាប់មួយដែលវិសោធនកម្មដែលដោយតែគណៈបកកម្មណាចហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការគម្រាមកំហែងឬក៏អាចយុទ្ធអនុវត្តទៅតទៅមុខទៀតក្នុងការរំលាយគណៈបកផ្សេងៗដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយមិនទាន់ការកែប្រែច្បាប់នឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យរក្សាច្បាប់ដូចច្បាប់ដើមដែរតែមិនទាន់មានការកែប្រែនោះដែលមិនអាចទៅរំលាយគណៈបកឲ្យទៅដកមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យគ្នាជាប់ហើយជាគ្នាទៅមានទូអីផងស្ទើរទៅដកទូនៅទីតំណែងគ្នាអស់លីងអានឹងដែរជាបញ្ហាដែលអាចប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតគេបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននឹងបានធ្វើមេឃុំបានធ្វើក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានអីហើយស្រាប់តែយើងទៅដកតំណែងគ្នាចេញហើយដល់អត់មានពួកគេអត់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីសោះបាទគណៈបកចោតគណៈបកចោតអីណានោះសោះហើយស្រាប់ទៅដកសិទ្ធដកទូរទីរបស់គេហើយស្មាសភាពកោចបោក៏មិនទាន់មានការធានានៅទំនុកចិត្តយើងចង់ឲ្យឃើញកោចបោស្មាសភាពនឹងហាក់ឲ្យបានដូចការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺថាវាល្អដើម្បីមានតុល្យភាពពួករដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺថាគេបានប្រាប់គេបានចង្អុលបង្ហាញថាត្រូវតែមានស្មាសភាពកោចបោមួយដែលមានតុល្យភាពរវាងគណៈបកកម្មអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងហើយដែលមានតុល្យភាពនឹងគឺថារឿង4ហើយនឹង1ហ្នឹងឯករាជ្យហើយកោចបោបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមិនទាន់ឃើញមានស្មាសភាពដែលអាចធានាបាននៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលបង្ហាញដីសាយដីសានៅក្នុងសភាហ្នឹងគឺមានតែឯកបកគណៈបកឯកបកនៅក្នុងសភាប៉ុន្តែឯកបកនេះមិនមែនដោយសារកើតដោយសារនេះឯងដោយសារតែអត់មិនអោយគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះជាបញ្ហាហើយអព្យាក្រឹតភាពរបស់តុលាការហើយនិងកងកម្លាំងរាវុធនេះធំណាស់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញនៅមិនទាន់មានការកែលម្អអស់ទៅមន្ត្រីតុលាការកងនិងមន្ត្រីរបស់កងកម្លាំងរាវុធនេះនៅតែធ្វើសកម្មភាពអោយគណៈបកកម្មណាចមិនរក្សាអព្យាក្រឹតមិនស្អីបានទៅតាមច្បាប់ទៅរាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះជាបញ្ហាហើយទូនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធសុខាយឯករាជ្យអាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពឲ្យទៅគណៈបញ្ញោឲ្យទៅនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺថាពួកគេនៅមានកម្រិតខ្លាំងណាស់ហើយមានការទទួលការកម្រិតផ្សេងពួកគេមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយពេញលេញដោយការបោះឆ្នោតមុនទេបោះឆ្នោត2007 2013អីគឺថានៅមានការលំហនៃការធ្វើសកម្មភាពនឹងគឺថាមានតិចតួចណាស់សម្រាប់សង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យហើយពលសុខសាយឯករាជ្យបាទតនេះគឺជាចំណុចទាំង6ដែលយើងឃើញថាមិនទាន់បានដល់នៅមិនទាន់បានទៅដល់កម្រិតនៃអបបរមាដែលយើងអាចទទួលយកបាននៅឡើយទេការបោះឆ្នោតនេះដែលមិនអាចគឺថាមិនធានាបាននៅលក្ខណៈអបបរមាដើម្បីការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅឡើយបាទ
បាទយើងលើកជារួមដូចលោកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកទូទៅរបស់កោជបរិថាកាលពីមុនយើងមានតលយៈភាពមានកូតាចេញពីគណៈបកធំទាំងពីរចំពោះសមាជិកកោជបរបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាស្ថាប័នអាចមើលទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមបេសកកម្មរបស់ពួកគេបានកម្រិតណាដែរទាំង
ខ្ញុំគិតថានៅមិនទាន់បានទេសមាជិកមិនទាន់បានទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវមានគណៈបកកម្មណាចមានសមាជិក4គណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាតែមានសមាជិក4ដើម្បីធ្វើឲ្យតុល្យភាពគ្នាទៅនេះដែលជាបញ្ហាដោយសារយើងឃើញថាការរៀបចំសមាជិកនេះគឺថាมันទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយត្រឹមត្រូវហើយត្រូវឲ្យមានការបတ်ទំនុកចិត្តទៅលើការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតរបស់កោជបដែរអញ្ចឹងឲ្យបានជាកោជបត្រូវតែសំខាន់បំផុតនីតិវិធីណាដែលល្អបរិជានីតិវិធីណាល្អដែលមានកម្មុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់2007ទៅរិះសាវិញទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកាន់តែជំរងចម្រាស់ទៀតណាទីមួយសមាជិកភាពការរៀបចំសមាជិកភាពហ្នឹងมันមានតុល្យភាពទៅហើយតែអាចតែកទៅនឹងការសម្រេចចិត្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិការនៃការបោះឆ្នោតឬក៏អស្ចារ្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែតែកទៅនឹងបទបញ្ជានីតិវិធីនេះដែលមានល្អពីមុនមកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់នៅ2007គួរតែរសាទុកទៅនឹងដែលអាចជួយបានខ្លះហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខាងគណៈបកនយោបាយដែលនេះគេតែងតែលើកពីការព្រួយបារម្ភពីការរៀបចំការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតរបស់កោជបបាទ The Voice of America
ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកគុលបញ្ញាជាវាគ្មិនលោកគឺជាទីប្រឹក្សានៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Confrel
តាក់ទន់នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់កោះចបពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបញ្ជីបេក្ខជនទាំងស្រុងមួយសង្កាត់មួយសង្កាត់មួយឃុំមួយឃុំអញ្ចឹងតើជាសង្គមស៊ីវិលលោកពូមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះ
ថាកោះចបជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជាស្ថាប័នចេញពីច្បាប់បោះឆ្នោតដូចពីមុនទេគឺថាចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទតែជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមានច្បាប់អង្គការរបស់ខ្លួនច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំកោះចបនេះអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវពិនិត្យមើលអំពីមានមេត្រាមួយចំនួនតែទៅនឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាសិទ្ធិឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់អីខ្លះដែលគេកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេទាមទារឲ្យមានហើយកន្លែងណាដែលវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេទាមទារទេកោះចបត្រូវពិនិត្យមើលអានេះវាគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌខ្លះដើម្បីធានាគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះរបស់បេក្ខជនគណៈបកទេមិនមែនន័យថាជាលក្ខខណ្ឌដែលប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលណាមួយហើយទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកផ្សេងទេអញ្ចឹងគេត្រូវតែពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងហើយគេកោះចបត្រូវតែគុំយកអីថាការដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគេបាត់បង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងទៅនឹងគឺពលសិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតសំខាន់ណាស់ណានៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅនឹងសំខាន់ណាស់បើកាលណាយើងអត់ដោះស្រាយបណ្ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវធានានៅសិទ្ធិចូលឈ្មោះឆ្នោតរបស់គេទេនឹងជាបញ្ហាបន្តណាយើងយកលក្ខខណ្ឌព្រោះមែនតើយើងត្រូវគិតថាបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតនេះវាជាបន្ទុករបស់គណៈបកនោះវាធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅហើយដើម្បីឈរឈ្មោះនៅក្នុងស្ថាប័នមួយៗហ្នឹងគឺថាគ្នាត្រូវទៅរកបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនឹងបំរុងនឹងឲ្យបានស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថាមាន10ក្រុមប្រសានៅក្នុងយើងគាត់ទៅរកឲ្យបានពេញសិទ្ធិ10ទៅរកបំរុង10ជាទូទៅអ្នកដែលឈរនៅបំរុងនោះគ្នាអត់ចង់ឈរទេអ្នកនយោបាយដែរនេះគេអត់ចង់ឈរទេធម្មតាគេចង់ទៅយកពេញសិទ្ធិនោះហើយតួនាទីនឹងព្រោះដោយសារគេឈរទៅអ្នកខ្លះក៏ទទួលការគម្រាមហែងទៅឈរនៅបេក្ខជនបំរុងនោះអញ្ចឹងទៅគ្នាក៏ត្រូវដកចេញទៅខ្ជិលមិនចង់ឈរអ្នកខ្លះក៏ថាមកអីឈរចុះឲ្យបានជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិមួយចំនួនគ្នាទៅរកគ្រួសារគ្នាទៅរកសមាជិកគ្រួសារគ្នាទៅរកអ្នកស្គាល់ចិត្តដិតណាស់ដើម្បីយកមកឈរពេញសិទ្ធិព្រោះគ្មានអ្នកណាគេចង់ឈរទេអញ្ចឹងរឿងបំរុងនេះបេក្ខជនបំរុងនេះអញ្ចឹងទៅយើងមិនគុំយកអាលក្ខខណ្ឌដូចថាតលពេញទាំងអស់បើថា20ឯងបើថា10តល20បានបញ្ជីនឹងវាសិតបានទៅជាសិតបានទៅជាបញ្ជីពេញលក្ខណៈដើម្បីបានទៅចូលប្រព័ន្ធជើងវាមិនមែនអញ្ចឹងមិនមែនលក្ខខណ្ឌចំនួនហ្នឹងណាវាមិនមែនលក្ខខណ្ឌចំនួនហ្នឹងណាហើយវាមិនដែលមានគណៈបកណាដែលស្រាប់ចាច់ដល់ស្រាប់ឈ្នះអស់ហើយស្រាប់បញ្ជីបំរុងហ្នឹងទាំងអស់ស្រាប់បានខ្លាយទៅជាក្រុមប្រឹក្សាអត់មានទេគាត់តែធ្វើនេះដើម្បីធានានៅតាមពេលដំណើរការហ្នឹងមានបេក្ខជនណាបាត់បង់សិតមានបញ្ហាគាត់ចេញគេអីទៅបំរុងមកចូលជំនួសចឹងទៅមិនមែនទៀមទាត់ឲ្យចំនួននោះវាពេញលេញចឹងណាហើយចឹងការបាត់បង់ចំនួនណាមួយដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតែក្រោយពីគេបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្នុងការអស់ស្រ័យម្ដងគេមិនត្រូវយកអាហ្នឹងជាលក្ខខណ្ឌឲ្យទៅលុបបញ្ជីគេទេអានមិនដូចជាមិនត្រូវតរិសោះគេត្រូវតែឲ្យបញ្ជីនឹងដំណើរការថតជាធម្មតាទៅព្រោះមែនតើបើគេមានបេក្ខជនពេញសិទ្ធិហ្នឹងវាពេញលេញទៅហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគណៈបកមិនអាចទៅមានគណៈមានគុំសកាត់តិចណាស់ដែលពេលមានប្រគពវិចែងមួយដែលមើលទៅវាគួរសមនោះគឺថាវាអាចថាគណៈបកមួយនឹងយក 100% ក្រុមប្រសាគុំសកាត់នឹងតែម្ដងក៏ឡងមកមានផែខ្ទង់100ជាង200ដែរដែលគណៈបកកម្មនាយនឹងគាត់យកគុំសកាត់ 100% មកការបោះឆ្នោត2012 2007អីនឹងគាត់ថាគាត់យកគុំសកាត់ផែក្នុង100ក្នុង1600ជាងនឹងគឺថាគាត់យក 100% មកអញ្ចឹងបានថាម៉េចបែបបាននេះថាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនឹងគាត់បានតំណែងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបេក្ខជនបំរុងចាប់ទទួលនៅពេលដែលបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនឹងមានបញ្ហាគាត់ទៅបំរុងអាហ្នឹងប៉ុន្តែតិចណាស់ចំនួនឃុំបែបហ្នឹងមកដល់2007មានផែខ្ទង់20ឃុំជាងទេដែលគណៈបកកម្មនាយទៅយក 100% ទៅម្ដងចាំហ្នឹងសិតតែមានពហុបកមានគណៈបកនេះបានក្រុមប្រសាខ្លះគណៈបកនោះបានក្រុមប្រសាខ្លះមានលក្ខណៈពហុបកជាពិសេសគណៈបកកម្មនាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហ្មងពីដើមមកគណៈបកសកលជាតិគណៈបកវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងដែលទៅមានលក្ខណៈថាទៅបានក្រុមប្រសាគុំស្កាត់ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ពីបកហ្នឹងដែរមាន20ឃុំឯងដែលវា 100% ទៅគណៈបកកម្មនាយអាហ្នឹងគឺបញ្ញាពីតេតិនលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតណាលើកឡើងទៅថាក្រោយមកម្លាយគណៈបកសកលជាតិហ្នឹងឲ្យគណៈបកវិជ្ជាជីវៈទៅយក 90% ណាហ្នឹងវាជ ាង 90% ហ្នឹងវាជារឿងដែលមានការពៀមពៀនទៅលើឆន្ទៈរបស់ឆ្នោតដែលទៅលាយគេឲ្យទៅដកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាគុំស្ដាត់ឲ្យគ្នាអត់មានបញ្ហាទៅតន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើតែកទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបព្វប្រចាំពួកចេញពិតកត់ហ្នឹងគឺថាវាតែនឹងមានភពចម្រុះជាប់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុំស្ដាត់អញ្ចឹងកុំយកអាបញ្ជីដែលមានត្រូវបំពេញបេក្ខជនបំរុងនឹងវាជាលក្ខខណ្ឌដូចថាពេលដោះស្រាយមិនដឹងពេលបាត់បញ្ជីបាត់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងបំរុងនឹងស្ទាក់ទៅដកបញ្ជីគ្នាចេញអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតោះសោះហ្មងគឺថាត្រូវទៅទុករក្សាបញ្ជីនឹងឲ្យគេអាចចូលប្រគពចេញការបោះឆ្នោតទៅព្រោះថាអ្នកណាមានបញ្ហាដែលគេដឹងផ្ដាល់បុគ្គលមិនណានប្រហែលនេះនឹងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទៅចេញទៅហើយបន្តមកបំរុងជំនួសនៅក្នុងអាបញ្ជីនៃពេញសិទ្ធិនឹងទៅហើយចឹងទៅឲ្យដំណើរការចូលប្រគពចេញទៅព្រោះអានេះវាមានការលម្អព្រោះមែនតើជាម្ដាយទៅតាប់គឺថាវាធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលគណៈបកហ្នឹងវាត្រូវទៅរងបញ្ជីមួយដែលមានចំនួនពេញសិទ្ធិឲ្យគ្រប់ផងហើយបន្ថែមបំរុងនោះឲ្យពេញដូចពេញសិទ្ធិដែរហើយគណៈបកខ្លះមិនបានរកណាមិនងាយរកទេបើមិនអត់មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគ្រួសារគេហ្នឹងគេគេដាក់បញ្ជីហ្នឹងគេថារងបំរុងពិបាកមែនតើហ្នឹងគឺជាបន្ទុកហើយបន្ទុកបែបនេះវាអត់មាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលទៀមទាអញ្ចឹងសោះអត់មានសោះគេនិយាយតែពាក្យយុដើម្បីឈរឈ្មោះឆ្នោតគេនិយាយតែទៀមទាតែយុទៀមទាតែសញ្ជាតិទៀមទាតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអីទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
ចាសូមអរគុណលោកបញ្ញានេះប្រហែលជាសំណួរមួយចុងក្រោយដែលដោយសារពេលវេលាយើងរៀងកន្លែងណៃយើងឃើញថាការពិបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អាណត្តិមុនហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលបានប្រើប្រាស់បន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីចូលរួមអង្កេតឃ្លាំមើលស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតតែក្រោយមកយើងឃើញថាបន្ទប់ស្ថានភាពនេះត្រូវបានលុបបំបាត់វិញក្រោយមានការចោទប្រកាន់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវនេះនឹងអាចថារួមគ្នាធ្វើការតាមដានការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដោយដែរអ្វីដែលបន្ទប់ស្ថានភាពធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទៀតទេ
ខាងការសង្គមស៊ីវិលឃើញគេពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាវាការធ្វើរួមគ្នានេះគេដូចជាគេបានចេញស្ពលិតឡើងការរួមកិច្ចការការបោះឆ្នោតគេបានទៀមទានៅអនុសាសន៍រួមគ្នាដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ខាងដើមមិញនេះតែកិច្ចការនឹងលក្ខណៈបបារមកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នេះគឺថាមានអង្គការ16ហ្នឹងលោកទៅបានមកសហការគ្នាដើម្បីលើកឡើងនឹងការទៀមទាឲ្យមានដំណោះស្រាយមានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលពីអ្នកបាក់មានអំណាចពីស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីជួយឲ្យធានានៅលក្ខណៈបព្វារមារនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌បាទពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពហើយពួកគេនឹងបន្តធ្វើទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រង់ដាត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីឲ្យប្រកបជាថាទូនទីចែកគ្នាធនគេថាដោះបដូរធនធានគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាគេតែងតែមានការជាវេទិកាជាការជួបផ្លូវការឬមិនផ្លូវការគឺថាគេតែងបានមកសហការគ្នាជាក្រុមក្នុងការត្រៀមក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតែទៅនឹងការបោះឆ្នោតគណៈប្រសាគុំស្កាត់ក្នុងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកុលបញ្ញាដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះចាសប
ាទសូមអរគុណទី
ប្រិយមិត្ត VOA ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.